Dnes máme druhé pokračování takového miniseriálu o financích, které nám Bůh dává, abychom s nimi moudře a správně hospodařili. Tak se podívejme do pokračování toho, co jsme minulou středu začali. Budeme číst z druhé epištoly Korinským, 8. kapitoly, od 16. verše do 9. kapitoly, 5. verše. Druhá Korinským, 8. kapitola, od 16. verše. Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybrali, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bez úhoní, nejen před Pánem, ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci církví, jsou sláva Kristova. Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu pochlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno už od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych, abychom se za tu chloubu museli stydět. O vás ani nemluvě. Kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni. Proto jsem považoval za nutné požádat tyto bratry, ať k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar a ne o něco vynuceného. V tom našem interním rozpisu, který máme na nástěnce, je tady ta druhá část biblického textu, který se zabývá financemi, nazvána Správa. Téměř se mi chce použít jiného takového označení, které z toho textu, který jsme si přečetli, a nejen z toho dnešního textu, ale i z toho textu, kterým jsme se zabývali minulou středu, říct prováděcí předpis. Je to něco velice praktického, něco, co nám písmo sděluje téměř jednoznačným způsobem a je to i pro nás v dnešní době velice důležitá informace. Ten text 8. i 9. kapitoly ukazuje důležité zásady pro hospodaření s penězi v církvi. Už v začátku 8. kapitoly, kterou jsme minulý týden četli, jsme vnímali, nebo mohli jsme vnímat, důležité informace v souvislosti se sbírkou. Tak zaprvé je důležité vědět, o konání sbírky a o jejím účelu, proč se ta sbírka koná. Ve 4. verši 8. kapitoly to můžeme vnímat. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Ti makedonští měli informaci, že je nouze. Je tady nějaká potřeba, kterou je dobře naplnit. Dostali informaci o tom, že sbor v Korintu, tak jak jsme si to četli v té 9. kapitole, uvažoval o jakési pomoci těm, kteří prožívali těžkou svízelnou situaci v Jeruzalémě, a to se dostalo i do těch makedonských sborů a je to podnítilo k tomu, aby se k té snaze poskytnout dar, finanční dar těm potřebným v Jeruzalémě připojili. Čili měli informaci o tom, že je tady jakási potřeba, a znali účel, pro koho se ta sbírka koná. Myslím si, že to je jedna z důležitých zásad, když se sbírají peníze, vědět o tom, že je vůbec nějaká potřeba a jaký je účel toho, proč ty peníze sbíráme. Já jsem velice vděčný, že to takhle prožíváme, zvlášť když se konají takové sbírky, kterým říkáme mimořádné, jako je třeba vánoční sbírka nebo střádání peněz na zborový dům a tak dál. Ví se o potřebě a ví se, za jakým účelem se ty peníze získávají, kam jsou určeny. Tak to je první takový důležitý předpoklad, který z toho textu o financích vnímám. Ten druhý důležitý předpoklad, který jsme vnímali minulou středu, je ochota dávat. V 11. verši té 8. kapitoly jsme četli: Nuže, dejte se do díla, vykonejte to, jak jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je ochota. Dar je vzácný podle toho, co člověk má, ne podle toho, co nemá. Čili důležitý předpoklad pro to, aby ta snaha využít peníze nějakým, jakékoliv jiné prostředky, nějakým správným účelem, je také ochota. Ochota dát. Ne z donucení, jak jsme také minulou středu si připomínali, ale z ochotného srdce. Z vědomí toho, že to, co mám stejně od Pána. A je dobře, když to dám k dispozici pro jeho dílo. V tom dnešním textu jsem si všiml zase dvou takových, bych řekl, zásadních předpokladů, které jsou pro sbírku v církvi důležité. Za prvé je to důvěryhodnost lidí, kteří s tou sbírkou pracují, kteří s tou sbírkou mají co dočinění. Připomenu některé verše, které jsme si četli. Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. Jeden z těch, kteří s tou sbírkou měli co dočinění, je tady jmenovaný Titus. A Pavel připomíná, kdo to je. Ke konci té 8. kapitoly jednoznačně zdůrazňuje, pokud jde o Tita, je to můj společník a pomocník v práci o vás. Čili Pavel dává jakýsi kredit tomu Titovi. Vysvětluje, kdo to je. Že to není někdo neznámý, že to není někdo, koho tak, kde se tady vzal, tu se vzal. Je to člověk, který je osvědčený. Je to člověk, který má dobré svědectví. Je to Pavlův spolupracovník. V 18. verši je tam řeč o dalším bratrovi, jehož jméno neznáme. Možná by nás to zajímalo, kdo to s tím Titem ještě šel. Mě to taky zajímalo, ale ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem nenašel žádnou nějakou podrobnější indicii, která by nás na to jméno mohla navést. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o evangelium, vysloužil uznání po všech církvích. Navíc ho církve vybrali, aby nás doprovázel na cestách s touto sbírkou, kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Čili zase je tady vyjádřena důvěryhodnost toho člověka. Není to nějaký nováček, není to někdo, kdo se před týdnem obrátil, je to člověk, který byl známý už v těch zborech makedonských svou věrností, svou službou v evangeliu. Byl to člověk, který požíval důvěry. A pak je tam ještě jeden, o tom čteme v 22. verši, posíláme s nimi proto dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. Čili i ten třetí muž, který tvořil společně s Titem a tím druhým jakousi mini delegaci, která potom přenášela ten peněžní dar do Jeruzaléma, byl člověk, který byl osvědčený. Byl to člověk, kterého znali ty církve. A Pavel mu zase dává jednoznačné vysvědčení. Tak to je jeden z těch důležitých předpokladů pro hospodaření s penězi v církvi, který můžeme vnímat z toho dnešního textu. A ten druhý je to, že ti lidé mají být čestní a poctiví. Ve 20. a 21. verši té 8. kapitoly čteme. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bez úhoní nejen před Pánem, ale i před lidmi. Se svěřenými prostředky, nejen finančními, máme hospodařit naprosto průhledně, vykazatelně. Mají s nimi hospodařit lidé, kteří jsou známí svou poctivostí, svým opravdovým přístupem. Mají to být lidé, kteří se osvědčili už ve službě ve sboru. A to druhé pravidlo, dobré pravidlo, které tady písmo uvádí, že by to neměl být jeden člověk. Pavel, to byla persona, to byl člověk známý, člověk, ke kterému ty sbory zcela jistě požívali důvěru. A přesto přibírá k sobě další a tvoří jakousi skupinu, která s těmi financemi cestuje do Jeruzaléma. Pavel tak jednoznačně popisuje, že to dělá proto, aby se chránil nějakých výčitek, nějakého stínu podezření, že by s těmi finančními prostředky nehospodařili dobře. Že by si třeba použili něco na nějaký jiný účel. Že by si z toho něco ulili do kapsy. Čili už jenom to, že těch lidí bylo víc, byl jich větší počet, byla jakási záruka toho, že ty finanční prostředky se dostanou na místo určení. Usilovali o to být zcela bezúhonní, tak, aby, jak Pavel zdůrazňuje, nezavdali žádnou příčinu. Chtěli být bezúhonní nejen před pánem, ale i před lidmi. A myslím si, že ta kolektivní práce tady v této oblasti je jednou z dobrých záruk toho, že se s těmi penězi a s těmi prostředky nakládá správným způsobem. Já to vnímám jako důležité pravidlo, o kterém nás písmo informuje. A v této souvislosti nepokládám třeba v našem sboru práci sborové rady, pokladníka, účetního, skupinky bratří a sester, kteří počítají v neděli sbírku. Nevnímám to jako nějakou zbytečnou administrativu, kterou jsme si vymysleli, ale vnímám to jako naprosto praktickou aplikaci písma. Toho, co nám písmo radí, k čemu nás vede, abychom správně hospodařili se svěřenými prostředky. Minulou středu jsme mluvili o Pavlově zajímavém, velmi zajímavém pohledu na sbírku. Pokud si vzpomínáte, tak to Aleš tady podtrhl, že v prvních 9 verších 8. kapitoly se používá 4x místo označení sbírka slovo milost. Pro sbírku je použito slovo milost. V neděli, pokud jste tady byli, tak po provedené sbírce tu skutečnost Aleš znovu zopakoval. Já jsem za to byl velice vděčný, že si tento fakt můžeme připomenout. My bychom měli prožívat ten fakt, že to, že dát peníze na Boží dílo, je milost. Že to není nějaká povinnost, že to není něco, k čemu nás nutí nějaká vnitřní pravidla našeho sboru, že to není nějaká knuta, která by nad námi byla, kterou musíme splnit. Je to milost. Kdo nám umožňuje pracovat? Kdo nám umožňuje to, aby jsme si vydělali peníze? Kdo nám umožňuje to, aby na našich účtech v bankách byly cifry v černých číslech? Bůh. Je to Boží milost. Zcela jednoznačně je to projev Boží milosti v našich životech. A myslím si, že bychom měli prožívat osobní potěšení, když můžeme z těch prostředků, které máme díky Božímu požehnání, když můžeme z těch prostředků aspoň část dát na podporu Božího díla tady na zemi. Když je všechny neutratíme za to, co se nám líbí, co si myslíme, že nutně potřebujeme, co považujeme za důležité, abychom byli in a vyrovnali se svým přátelům, se kterými jsme v kontaktu. Já když se podívám do svého života, tak musím vyznat, že jsem utratil spoustu peněz za úplný blbiny. A dneska mě mrzí, že jsem je neužil lepším způsobem. Že jsem neprožil milost. Milost toho, že můžu z těch peněz, který mě pán dává, mu aspoň část vrátit zpátky. Makedonští křesťané nám můžou být úžasným příkladem. Možná by stálo za to, kdybychom čas od času po naší nedělní sbírce poděkovali v modlitbě pánu za to, že nám dává možnost k tomu, abychom do toho košíčku něco dali. Že nám dává peníze proto, abychom z nich mohli dávat na jeho dílo. Já to vnímám jako úžasně praktický a povzbudivý text, který Pavel tady v těch kapitolách 8. a 9. zaznamenal a který i v takové oblasti, kterou můžeme považovat za takovou téměř jakoby okrajovou, možná někdo řekne, prosím vás, není to porušení nějaké svatosti, že tady ve sboru se mluví o prachách, že mluvíme o penězích? Pavel tomu věnuje dvě kapitoly, 2. Korinským a řadu jiných míst ve svých dopisech, kde zdůrazňuje, podtrhuje tu důležitost moudře hospodařit s penězi a prostředky, které nám Pán dává. A podtrhuje tu skutečnost, že je máme od něho, že on nám je dává. Takže myslím si, že je dobře, abychom mluvili o tom, jak správně hospodařit s tím, co z jeho strany máme. Já, když jsem se na ten dnešní večer připravoval, tak jsem si přečetl ten text asi ve 6 různých překladech, včetně slovenského. Možná většina z vás, mé generace, máte Kralickou Bibli a nevím, jak jste prožívali, nebo jak jste si vysvětlovali, nebo jak jste rozuměli tomu poslednímu čtenému verši té 9. kapitoly. 5. verš 9. kapitoly. V kralickém textu je tam psáno, že ti korinští měli dát tu opovědnou sbírku. Jak tomu rozumíte? Já jsem si donedávna tam přidal D a říkal jsem si, to je odpovědná sbírka. Tak jsem si řekl, to je staročeské slovo, asi to znamená odpovědná. Tak když jsem si připravoval ten text na dnešek, tak jsem vytáhl slovník staročeštiny a přečetl jsem si, co to ve staročeštině znamená opovědný. Opověď. Opověď, bez toho D, opověď, znamená ohlášení, oznámení. Opověděti znamená předem ohlásit nebo dát na vědomí. Čili opovědná sbírka je ta sbírka, kterou už rok dopředu korinští ohlašovali, že oni teda začnou sbírat ty peníze pro ty věřící v Jeruzalémě a že jim je pošlou. A z té 9. kapitoly z toho začátku víme, že ta jejich snaha povzbudila i ostatní sbory a že byly ta jejich snaha, ta opověď byla pro řadu těch dalších sborů impulzem pro to, aby se zachovali stejným způsobem. Jenže rok uplynul a korinští nic neposlali. Proto tam Pavel posílá Tita, posílá tam další bratry, aby přijali od těch korinských to, co má za to, že je připraveno. A já věřím, že připraveno bylo. A teď přichází ta možnost, tu sbírku, kterou korinští připravovali, kterou avizovali, kterou předem ohlašovali a dávali na vědomí, že oni sbírají na věřící v Jeruzalémě, tak aby ji předali těm, kteří do toho Jeruzaléma cestovali. A Pavel posílá ty bratry napřed, ještě předtím, než by tam měl přijít, protože nechtěl, aby to vypadalo, že přišel Pavel honem, dáme to dohromady, jo, a aby jsme to splnili. Pavel velice stál o to, aby to byla jejich dobrovolná ochotná oběť, kterou dají k dispozici. Aby to nebylo něco, co se narychlo splaší, protože Pavel je tady, Pavel je přede dveřmi a tak musíme něco udělat. Podobnou poznámku Pavlovu můžeme číst v závěru dopisu Římanům, kdy Pavel říká, nechci, aby se sbírky děly jenom, když jsem já tady, když jsem mezi vámi přítomen, ale každou neděli. Každou neděli pravidelně, ať se ty sbírky konají nejenom, když přijdu já. Má to být něco, co ti lidé dávají ochotně, s radostí, s potěšením. Má to být něco, co si uvědomují, že to je milost, kterou můžou ve svém životě prožívat. Tak mě to velice inspirovalo, povzbudilo, potěšilo a věřím, že to může být impulzem pro řadu z nás, abychom i takovým způsobem prožívali to, co děláme každou neděli a co taky někdy děláme občas jednorázově, ale něco, co je jedním ze základních rysů života církve. Dávat své prostředky k dispozici na Boží dílo. Tak ať nám v tom Pán požehná. Amen.